Podcast Dnes Standard pripravil Bratislava Policy Institute v spolupráci s Hans Seidel Stiftung. BPI je stredoeurópsky think tank zameriavajúci sa na rôzne celospoločenské témy, ako napríklad migrácia, rasizmus, antisemitizmus, ale aj občianska angažovanosť. Hans Seidel Stiftung si kladie za cieľ podporu európskeho dialogu a posilnenie politických kompetencií mladých ľudí, najmä žien.
V tomto diele podcastu budeme rozoberať vplyv pandémie na šírenie dezinformácií. Poslanie prijal expert na kognitívnu bezpečnosť Tomáš Kryšák. Vítajte.
Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
Pán Kryšák, čom sa vlastne teda venujete? Čo je tá kognitívna bezpečnosť?
Kognitívna bezpečnosť je v zásade súbor rôznych opatrení, rôznych prístupov a stratégií, ktorými sa snažíme dosiahnuť to, aby sme všetci žili v bezpečnejšom a transparentnejšom informačnom priestore. A to v praxi znamená, aby mohli ľudia opäť univerzálne robiť informované rozhodnutia a aby sme vlastne tým pádom vytvárali aj rámec pre spravodlivejšiu, bezpečnejšiu spoločnosť, kde sa okrem iného darí rôznym občianskym hodnotám, ako je napríklad liberálna demokracia, a ako je spolupatričnosť, ako je viera ľudí v to, že môžeme byť solidárni a tak ďalej a tak ďalej.
Myslím, že sa dá povedať, že teda táto pandémia tú solidárnosť možno na Slovensku na začiatku tak zvýraznila a potom zase trochu udúpala, možno aj v rámci dezinformácií, ktoré sa šíria internetom, ľudia veria rôznym veciam. Tak sa chcem opýtať, že či sa o pandémii COVID-19 dá hovoriť aj ako pandémii dezinformácií.
Ja myslím, že tieto fenomény sú na nešťastie veľmi spojené, lebo naozaj, že aj historicky, keď sa na to pozrieme, že keď sa ľudstvo dostalo do nejakých ťažkých situácií, ťažkých krízových časov, ako boli rôzne pandémie, morové pandémie a podobne, tak v ľuďoch vlastne narastala neistota z objektívnych dôvodov. A to vlastne viedlo ľudia k tomu, že mali vyššiu mieru nedôvery medzi sebou, ale aj vlastne k elitám, ktoré mali zabezpečiť to, aby sa všetko vrátilo do normálu, aby svet opäť fungoval. No a vlastne toto, čo historici sledovali v stredoveku a v iných obdobiach, sa vlastne v nejakej podobe vrátilo aj k nám do moderných časov, ale na rozdiel od minulosti, kedy vlastne dezinformácie alebo klebety rozširovali ľudia medzi sebou ústnym podaním, maximálne tak vytlačením nejakých pamfletov, ktoré niekde pribyli, tak dnes vlastne žijeme v tých moderných časoch novej informačnej paradigmy a infodémia sa vlastne stala oveľa silnejším fenoménom, ktorý je rozšírený hlavne cez digitálne médiá, sociálne siete a vidíme vlastne taký bezprecedentný zástrah do toho, ako ľudia uvažujú, ako myslia, ako cítia a deje sa to na naozaj, povedal by som, globálnej úrovni, lebo napríklad len jedna z tých problematických digitálnych platform, ako je Facebook, je denne využívaná 1/3 ľudstva, a čo sú miliardy ľudí a to všetko vlastne zasahuje do ich kognitívnych procesov, ovplyvňuje to ich vieru, ovplyvňuje to ich morálku v tom, ako prekonať túto pandémiu. Tým pádom vlastne naozaj vidíme ten bezprecedentný historický moment, kedy jednu krízu strieda druhá a o to viac vlastne je potrebné potom prikladať aj akcent na to, aby sme robili veľa v tom, aby sme dosiahli vysokú mieru informačnej bezpečnosti.
Teraz taká priama otázka, že prečo sú tie dezinformácie také nebezpečné?
Sú nebezpečné, lebo dokážu urobiť veľa škody v offline svete. To je krátka odpoveď. Ďalšia odpoveď, sú nebezpečné, pretože im len na Slovensku verí viac ako polovica obyvateľstva a na základe nich ľudia robia častokrát rozhodnutia, ktoré sú škodlivé buď to pre nich samých, alebo pre ich okolie. V dobe pandémie, kedy naozaj všetko závisí od toho, ako sa naša spoločnosť dokáže disciplinovane zachovávať v situáciách, kedy predchádzame šíreniu nákazy, sú dezinformácie kľúčový aspekt, ktorý vedie ľudí k tomu, že napriek tomu, aké sa k nim dostávajú fakty a správy, tak dokážu byť niekedy aj cynickí alebo ambivalentní voči tomu, aby dodržiavali protipandemické opatrenie. Ale v osobnej rovine nemám kopec iných nákladov alebo vôbec škôd, ktoré dezinformácie dokážu spoločnosti napáchať. A to už je tá spomínaná vec, ako je pokles dôvery. Dôvera ako taká je vlastne nehmotná hodnota, ktorú si častokrát ani neuvedomujeme, kým ju stratíme. A myslím, že na Slovensku to teraz mnohí vidie, že aké to je žiť bez dôvery. A okrem toho je vlastne veľkým nákladom aj to, že sa zhoršujú medziľudské vzťahy, či v rodinách, či na pracoviskách, či vôbec v iných nejakých kolektívoch. A taktiež veľkým problémom je to, že ľudia napríklad pod vplyvom dezinformácií, napríklad takým, ktoré sú zamerané na to, aby človeka voviedli do nejakého finančne iracionálneho rozhodnutia, tak môžu prísť o svoje celoživotné úspory. Čo je málo komunikované napríklad je, že na Slovensku sú rozšírené také rôzne podvody, že osamelým osobám napríklad píšu anonymy, ktorí sa vydávajú za napríklad amerických námorníkov a sú zaznamenané prípady, že tie osamelé osoby proste postupne získajú dôveru k takémuto podvodníkovi a pošlú mu potom celoživotné úspory, niekedy 100 tisíc eur, čo je pre mňa neuveriteľné, ale je to tak. A tieto veci sa dejú a bohužiaľ častokrát vnímam, že štát nestačí prijímať opatrenia a politiky a vôbec systémové riešenie, ktoré by chránili obyvateľstvo pred takýmto vplyvom.
Prečo je problém, že ľudia nemajú dôveru v autoritu alebo v nejaké iné tradičné médiá?
No, ako som hovoril, dôvera je hodnota a spoločnosť, ktorá nemá hodnotu, chradne. Môže to znieť ako klišé, ale keď to naozaj už prevedieme do praxe, tak vidíme tie príjemné dopady a následky napríklad v tom, že spoločnosť, ktorá nedôveruje aj napríklad aj vláde, ktorú si zvolili tie samotné obyvatelia a vyšla z slobodných demokratických volieb, vlastne počasie napriek tomu, že ten plán môže byť jasný, sa ľudia začnú správať inak a opakuje sa vlastne taký scenár, ktorý už je podľa mňa opísaný v Biblii, keď sa ľudia vlastne pokúsili stavať babylonskú vežu, len každý začal rozprávať iným jazykom a viedlo to vlastne k nedorozumeniam a eventuálne pádu aj tej spoločnosti. A niečo podobné vnímam vlastne aj v tomto rozmere, keď medzi ľuďmi začne chýbať dôvera, tak napriek tomu, že si všetci rozumieme, všetci tu môžeme hovoriť po slovensky, tak napriek tomu vlastne tým jedným dôležitým aspektom jazyka a komunikácie je tá vlastne emócia postavená okolo dôvery, ktorá nám umožňuje ísť tou cestou, ktorú nám ukázal niekto pred nami. Hej. Vedieť, že nemusím si každú vec v živote zažiť, aby som sa vedel rozhodnúť a poučiť napríklad aj z chyb niekoho iného. A to všetko sú vlastne hodnoty, o ktoré spoločnosť prichádza. A potom sa to premieta do toho, že my ako spoločnosť nevieme robiť informované rozhodnutia a poviem to ešte na nejaké také ďalšie metafore, že predstavte si, že sedíte v aute, idete tmavou nocou a počúvate rozhlas a pred vami je nejaká prekážka na ceste, vy ju nemôžete vidieť, ale z rádia počujete, že pozor, mali by ste znižiť rýchlosť, pred vami je prekážka na ceste. Ak tak neurobíte, ohrozíte seba a všetkých v tom aute. No ale ak ste človek, ktorý stratil dôveru v tú autoritu, v to rádio, tak jednoducho nepočúvnete a napriek všetkým tým varovaniam proste zostanete sebaisto v tej rýchlosti, ktorú ste mali a zrazu, keď je jednoducho už je tá prekážka na dosah, nestihnete urobiť to rozhodnutie, nestihnete reagovať a ublížite si, zničíte si auto, ublížite niekomu, kto bol v tom aute s vami. A to je presne ten istý princíp, ktorý sa deje vlastne na celospoločenskej úrovni, keď ako spoločnosť prichádzame od dôvodu.
Je zrejme, že dezinformácie sa šíria na internete a najmä na sociálnych sieťach. Možno nastáva taká otázka, že by to malo byť nejako regulované. Vzhľadom na to, že to pácha veľa zla a škody. Čo si myslíte, kto by to mal regulovať? Alebo môžete sa možno vyjadriť aj k tomu, že ako by sa to malo regulovať, ak máte nejakú predstavu alebo nápad?
No, regulácie sú momentálne jedna veľká téma, ktorá sa rozoberá v internetových diskusiách, ale aj na tých najviac relevantných miestach, ako je pôda Európskeho parlamentu a podobne. A celý ten proces vzniku regulácie je veľmi komplikovaný. V prvom rade si treba uvedomiť, že regulácie nie sú žiadna novinka, tie tu boli takmer od nepamäti. A napríklad regulácie, ktoré ovplyvňujú a ovplyvňovali po dlhé 10 ročia fungovanie napríklad aj nášho rozhlasu, televízie, tlače a podobne, klasických médií, tu vlastne boli nastavené na princípoch, ktoré zadefinoval napríklad už Karl Popper po druhej svetovej vojne, že nemôžeme tolerovať netolerantných, lebo inak ohrozíme toleranciu, ohrozíme vôbec samotné piliere liberálnej demokracie a hodnot, ktoré nás chránia vôbec predtým, aby sme ako spoločnosť sklzli do hororov druhej polovice a prvej polovice 20. storočia. No a
regulácie v súčasnosti sú vyslovene výsledkom práce odborníkov na tieto témy. Napríklad na Slovensku by som spomenul, že popredná odborníčka z Globseku Mirka Saviris robí obrovský kus práce v tom, aby pomáhala na tej európskej úrovni doplňať a vytvárať tú legislatívu. Ďalej tu máme na Slovensku organizáciu ako je Rada pre vysielanie retransmisiu, kde naozaj tiež pracujú veľmi zorientovaní, čestní ľudia, ktorí vytvárajú veľmi dobré predpoklady pre skutočne adekvátnu reguláciu na tejto oblasti. No a všetci títo sú vlastne prizývaní napríklad aj Európskou komisiou k tomu, aby bola vytvorená celoeurópska stratégia na to, aké regulácie mať, aby sme naozaj ako európsky priestor dokázali nadviazať na tú kultúrnu tradíciu ochrany liberálnej demokracie, ochrany slobody prejavu, ochrany občanov a to všetko v prostredí, kde máme slobodný dosah informácií, máme slobodu vytvárať a šíriť informácie, no ale vždy s prízvukom na to, že naše slobody nemôžu byť absolútne a nemôžu byť nadradené tomu, aké vlastne hodnoty potrebujeme zachovať, aby sme ako spoločnosť dokázali byť ďalej funkčnou a bezpečnou societou, kde nie sú ohrozené tie ostatné hodnotové rámce.
Kto má zodpovednosť za to, čo sa na tých sociálnych sieťach deje? Je to ten štát, ktorý ako má dohľad na tú bezpečnosť občanov, alebo by to mali byť tí ľudia, ktorí tie platformy online vytvorili?
Myslím, že zodpovednosť je v tomto prípade nedeliteľná. To znamená, že zodpovednosť tu naozaj nesie každý, len každý má iný diel zodpovednosti.
Ten najmenší diel zodpovednosti si myslím, že majú samotní používatelia, ktorých sú na celom svete miliardy, ale ktorých kolektívna akcia v tom prostredí môže mať aj nejaký celospoločenský dopad. Ale tam by som to vyslovene hodnotil len na základe toho, že ako veľmi dokáže byť napríklad cez svoj dosah jednotlivec vplyvný a tým pádom aj zodpovedný za svoje konanie. Na druhej strane, obrovskú zodpovednosť má štát, ktorý má zabezpečovať základné svoje funkcie a garancie pre svojich obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie alebo bezpečnosť obyvateľstva. Čiže to, že štát tvrdí, že on do toho nechce vstupovať alebo niečo podobné, čo bolo za niektorých predošlých garnitúr prítomné, tak to myslím, že to bolo také naozaj že alibistické vyviňovanie sa z tej zodpovednosti, ale veľká miera zodpovednosti naozaj leží aj na štátoch. Čím väčší, tým väčšia zodpovednosť. Obrovskú zodpovednosť majú Spojené štáty, obrovskú zodpovednosť má Čína, ktorá myslím si, že veľmi zlyháva v naplnení tej zodpovednosti. A veľkú zodpovednosť má Európska únia, ktorá našťastie myslím, že toho celosvetového meradla robí naozaj veľa, aby vytvorila rámce napríklad pre reguláciu veľkých digitálnych platform. No ale z toho všetkého mi stále, keď sa vlastne na túto rovnicu zodpovednosti pozriem, vychádza, že najväčšiu zodpovednosť majú samotné platformy, ktoré veľmi dlho odmietali prijať akúkoľvek zodpovednosť. Pamätám si napríklad na rok 2016, kedy napríklad Mark Zuckerberg povedal, že my nie sme médium, my sme digitálna platforma, technologická spoločnosť a jednoducho nie sme zodpovední za ten obsah, ktorý vytvárajú naši používatelia a šíria na našej platforme. A to bol podľa mňa prejav toho najväčšieho nebezpečného alibizmu, ktorým sa vlastne táto spoločnosť snažila absolútne zbaviť akýchkoľvek nákladov na tú zodpovednosť, ktorú po celý ten čas mali. A zameriavali sa vlastne len na to, že oni ako spoločnosť by mali byť chránení, mali by voľne vytvárať zisk a Bože chráň, aby pri tom mocenskej pozícii, ktorú na tomto svete majú, mali mať aj nejakú zodpovednosť. Čiže keď hovorím o tej zodpovednosti, tak naozaj stačí sa na to pozrieť možno aj takým sedliackým rozumom, že jednotlivec, ktorý ledva na tom Facebooku alebo na YouTube niečo urobí a má nejaký dopad, má naozaj že minimálnu zodpovednosť. Ak samozrejme sa nevypracuje na nejakého veľmi vplyvného influencera, ktorý potom robí rôzne veci, ktoré môžu mať aj pozitívny, aj negatívny dopad. Vtedy je tá zodpovednosť obrovská. A digitálne platformy, no žiaľ, to je alfa omega celého tohto problému, pretože oni naozaj robili všetko v ich moci, aby sa stali takým digitálnym duopolom, čo znamená, že celý svetový trh je vlastne rozdelený dominantne medzi Facebook a Google s menšími hráčmi ako TikTok, ktorý je vlastne čínsky, ale k tomu sa môžeme dostať neskôr, ktorý je podľa mňa tiež veľmi nebezpečný a mal by podliehať minimálne v Európe reguláciám. Títo všetci gigantickí aktéri, to sú vyslovene, že titáni, ktorí definujú tú novú mediálnu realitu pre miliardy ľudí a tam je tá zodpovednosť nekonečná. Takže tak by som sa k tomu aj stával.
Trošku by som sa vrátila k tým dezinformáciám ako takým. Trošku ste to aj načrtli, ale teda opýtala by som sa vás, že kto má záujem na šírení tých dezinformácií? Sú to tieto veľké korporácie alebo titáni, digitálne platformy, ako ste ich nazvali, alebo sú to práve napríklad štáty, ktoré chcú nejako šíriť svoju propagandu v rámci tých dezinformácií, alebo kto teda má ten záujem?
No napríklad, to bude pre mňa možno prekvapením, ale osobne si myslím, že globálne korporácie nemajú záujem šíriť dezinformácie, ale oni prispôsobili svoje algoritmy tomu, že dezinformáciám sa v tom prostredí najlepšie darí. Ich záujem je vlastne mať najvyšší zisk a dosahovať ho všemožnými prostriedkami a to je vlastne potom v konečnom dôsledku dizajn tých algoritmov, ktoré rozhodujú o tom, čo sa odohráva na našom newsfeede. A vlastne toto všetko, čo my vlastne považujeme za mimoriadne negatívne,
oni považujú za nejakú negatívnu externalitu, ktorá prichádza z ich podnikania. Na druhú stranu sú tu potom aktéri lokálneho významu, ktorí napríklad politicky alebo ekonomicky žijú z toho, akú mediálnu potravu konzumujú tie spoločnosti, na ktoré majú dosah. Na Slovensku je tá situácia taká, že keď tu hovoríme o tom dezinformačnom ekosystéme, tak v posledných rokoch to bolo tak, že od nejakého roku 2014 do roku 2019-2020 dominancia medzi týmito zdrojmi bola hlavne u stránok, ktoré sa vlastne tvárili, že sú spravodajstvo, hej, že mimikovali spravodajské weby. A oni mali naozaj záujem zvyšovať svoju ziskovosť tým, že získavali viac a viac pozornosti svojich sledovateľov, ktorí im, ja neviem, prispievali priamo platbami na ich stránky alebo získavali peniaze cez to, že tam mali vlastne bannery na nejakú platenú reklamu a z tejto návštevnosti vlastne profitovali. A ich záujem naozaj v šírení dezinformácií bol často aj o ziskovosti. Neplatí to samozrejme univerzálne, bolo tam kopec takých, ktorí jednoducho tým veciam úprimne verili alebo stále veria, mali nejaké ideologické záujmy alebo išlo vlastne o rôzne proxies, ktoré si platili alebo podporovali cudzí režimy, čo sa dialo vlastne priamo po roku 2014, kedy sa rozbiehala agresia Ruska na Ukrajine. No ale čo je tá realita súčasnosti je, že medzi najšikovnejších a najaktívnejších šíriteľov dezinformácií, z ktorého to naozaj že výrazne profitujú, sú na Slovensku politici a politické síly, ktoré naozaj že ovládli tento trh nekvalitnými a toxickými informáciami. A tí z toho profitujú tak, že vlastne cez to zvyšujú svoju schopnosť politicky prežiť, získať preferencie nutné na to, aby mohli vlastne potom neskôr sa dostať či do parlamentu alebo do nejakých iných mocenských pozícií a zneužívajú vlastne túto otvorenú informačnú sieť na to, aby ľudí vyslovene menili za pochodu na ich horšie verzie seba samých, aby demoralizovali spoločnosť, aby vlastne vytvárali prostredie, kde sa im s takýmito pokutnými spôsobmi ovládania spoločnosti bude ďalej dariť.
Vedeli by ste nám popísať ten mechanizm i dynamiku, tie okolnosti, za ktorých sa tým dezinformáciám na sociálnych sieťach darí? Vravili ste, že tie algoritmy alebo toto prostredie je prispôsobené tomu, aby prinášal najväčší zisk. Čo to je, čo na to pozarába, čo zároveň tvára priestor pre to, aby ľudia boli viac náchylní tým informáciám veriť?
To je vlastne kombinácia objektívnych a subjektívnych faktorov. Medzi tie objektívne patrí to, čo sa už v spoločnosti nachádza. Rôzne spoločenské problémy, v dobe pandémie, samotný COVID, preplnené nemocnice, nespokojnosť s tým, ako fungujú veci verejné. Ale zároveň sú tam veľmi využívané aj rôzne predsudky. Hej. Napríklad najsilnejšie dezinformácie na Slovensku sú práve tie, ktoré sa týkajú predsudkov alebo šíria medzi ľuďmi polarizáciu voči menšinám. Najpopulárnejšie dezinformácie sú o Rómoch, ktoré tvrdia, že Rómovia dostávajú nejaké extra výhody, hoci to nie je pravda. A ľudia na to naozaj že reagujú impulzívne. Jednak ich to rozhorčí, jednak sa cítia, že potrebujú to zmeniť a tak to začnú vlastne rýchlo šíriť a podobne a takéto informácie sa stávajú veľmi virálnymi, vplyvnými a tak ďalej, tak ďalej. A to sú tie objektívne parametre. A potom sú tu tie subjektívne, ktoré sú vlastne vymyslené alebo nafúknuté rôznymi manipulátormi alebo vôbec nejakými zdrojmi dezinformácií, ktoré potom vlastne si uvedomujú, že a medzi ľuďmi sú takéto predsudky a aktuálne sa odohralo niečo takéto a hľadajú vlastne nejaký vhodný narratív, ako túto tému otočiť, tak aby vlastne v verejnosti vyvolali nejakú ostrú reakciu. No a celé toto je vlastne, dá sa povedať, že taký podvozok, na ktorom stojí tá problematická rovina ľudskej psychiky, lebo je málo vlastne diskutované a prebádané to, že my ľudia, biologicky niekoľko miliónov rokov starý živočíšny druh, máme mozog, ktorý vlastne sa milióny rokov vyvíjal v prostredí, kedy sme naozaj v rámci prežitia museli najviac pozornosti venovať podnetom, ktoré nás vyvolávali strach, hnev alebo smútok, alebo to boli naopak veci, ktoré z nás vyvolovali obrovské šťastie. Ale zo všetkých tých impulzov vlastne ten, ktorý náš mozog, amygdala, teda tá najstaršia časť mozgu, ktorá vlastne zo všetkých tých signálov, ktoré podvedome vnímame, tak vždy vlastne nás vedie k tomu, že dávaj najprv bacha a dávaj najprv pozornosť tam, kde cítiš, že prichádza niečo, čo ťa desí, čo vytvára v tebe nervozitu, čo ťa proste núti byť v pozore. No a toto vlastne vedie k tomu, že kým v offline svete to vlastne spôsobilo, že človek vedel rýchlo z celej plejady informácií, ktoré ho obklopovali, vyselektovať, že aha, tam sa nachádza nebezpečenstvo, idem pred ním ujsť alebo na ňo zaútočiť, aby som prežil, tak v digitálnom svete to vlastne znamená, že algoritmus vyhodnotí, že informácia, ktorá vlastne vo mne vyvolá trak, je pravdepodobne niečo, na čo sa chcem pozerať a budem sa na to pozerať dlhšie. Tým pádom tá spoločnosť na mojej pozornosti lepšie zarobí
A tak sa vlastne v celom tom digitálnom priestore, kde sú miliardy informácií, stále viac a viac do popredia dostávajú a selektujú informácie, ktoré nás desia a strašia. A vlastne tak vzniká ten začarovaný kruh, kedy niektorí používatelia vlastne už nemajú ani príležitosť vidieť v tých digitálnych priestoroch niečo iné, ako len niečo, čo ich vlastne stále viac a viac upevňuje v rôznych strachoch, hnevoch, nenávistiach, proste pozíciách, ktoré sú veľmi extrémne. Preto sa vlastne aj hovorí o tom, že ako veľmi napomáhajú digitálne platformy tomu, aby sa vo svete darilo rôznym extrémnym hnutiam, extrémnym politikám, extrémnym názorom. Lebo jednoducho vytvárajú v ľuďoch čoraz silnejšie predstavy o tom, že realita je práve taká extrémna. Pritom sa stačí pozrieť z okna a vidíme, že tam nevybuchujú autá, tam sa nepremávajú davy utečencov, tam sa proste neodohráva nič hrozostrašné. Naopak, máme tu nejaké objektívne vlastné problémy, ktorým ľudia nevedia a nechcú venovať pozornosť, pretože sú už proste ako keby v tom matrixe ilúzií, ktoré pre nich vytvárajú rôzne manipulátory, ktorým sa úplne, že ironicky veľmi dobre darí.
Zaberieme sa ešte viac na tú psychologickú rovinu. Spomenuli ste aj v úvode tie sociálne skupiny na Facebooku. Prečo ja som v tom online svete viac presvedčená o tej svojej pravde a menej ochotná diskutovať o pravde, ktorá sa s tým môjim názorom nezhoduje? Prečo to tak je poprvé a podruhé, že aký to má následok, že to takto je?
No myslím, že toto je vec, ktorá nás ľudí spája aj s offline, aj online realitou, že to, že si chceme a takto, že to, že sa nevieme zbaviť aj svojich názorov, ktoré sú možno nesprávne alebo nepravdivé, je spojené s tým, že častokrát svoje názory vytvárame tak, že sa stávajú súčasťou nášho ega, že si ich tak privlastníme, že keď nám niekto povie, že veci sa majú inak, tak sa cítime urazení. Aj na to je vlastne taký neurologický a biologický pohľad, ktorý hovorí o tom, že vlastne každá myšlienka, ktorú máme v hlave, je v zásade spojenie medzi neurónmi v našom mozgu a náš mozog, ktorý vznikol vlastne v období, kedy boli napríklad nedostatky potravy a podobne, tak sa snažil byť čo najviac ekonomicky efektívny a preto napríklad uprednostňuje, aby sme neprerušovali existujúce spojenia medzi neurónmi, to znamená, že nezahadzovali to, čo už v tej hlave máme a neobetovali tomu vlastne tú energiu, ktorú sme na to už vystavili a šetrili si energiu nevytváraním nových spojení. To znamená, že vlastne človek môže byť v konečnom dôsledku pre tento princíp tvrdohlavý. Ale je to vyslovne, že o tom, že sa snažíme šetriť energiu aj teraz v tomto období, kedy je naozaj veľmi jednoduché príjmať informácie, meniť ich a zároveň mať dostatok energie na to, aby náš mozog všetky tieto veci zvládal. Takže to je ten biologický pohľad, hej. Ale prečo sa to vlastne deje na tých sociálnych sieťach a je to v takejto miere veľmi rozšírené, že tam vlastne vidíme ako keby tento efekt, ale na steroidoch, že je oveľa silnejší a je to spôsobené napríklad tým, že sa k nám dostáva strašne veľa vyfiltrovaných informácií, ktoré sú už algoritmami tiež nadizajnované tak, že sociálne siete veľmi dobre vedia, čo sú naše strachy, čo si myslíme, ako uvažujeme, čo máme radi, čoho sa bojíme a vlastne tomu prispôsobuje aj ten newsfeed. A častokrát môže človek dopadnúť aj tak, že vlastne sa mu len zobrazujú veci, ktoré už len potvrdzujú a posilňujú jeho pohľady a postoje a tak je v takej komfortnej bubline, kde jednoducho si stále hovorí, že ja som mal predsa len pravdu, lebo je to tak a hovorí mi to tento stroj. Vyostruje sa vlastne vplyv kognitívnej dizonancie, vyostruje sa vplyv toho, že proste napriek tomu, že nejakému svojmu známemu predostrite 1000 faktov o tom, že očkovanie je bezpečné, tak stále vám bude hovoriť, že nie, ale tu tento človek na to dostal to, tamto, hento a proste nechce vidieť tie štatistické zistenie, ktoré proste hovorí o presnom opaku. Do toho vlastne máme ešte aj problém s tým, že sociálne siete disasociujú človeka od reality, disasociujú človeka od jeden od druhého, znemožňujú nám vlastne vytvárať zmysluplné spojenia medzi ľuďmi a naša komunikácia vlastne trpí aj tým, že kým v online, offline svete dokážeme napríklad komunikovať aj neverbálne, že keď máme teraz tú konverzáciu v tejto miestnosti, vy vidíte, ako sa tvárim, ako gestikulujem, neverbálna komunikácia pracuje s tou verbálnou, tak v online svete sa väčšinou aj tak musíme spoliehať na ten základný prepis nejakého textu, ktorý neobsahuje neverbálnu komunikáciu, neobsahuje tú emóciu a ťažko je o tom vlastne možné dôverovať a prijímať správu od tej druhej strany. Takže toto vlastne všetko smeruje k tomu, že tá komunikácia je nekvalitnejšia, zacykluje nás, upevňuje nás rôzne predsudky a človek, ktorý si toto aktívne neuvedomuje a nedáva si na to pozor, tak vlastne aj za pár mesiacov sa môže stať, že v tom online prostredí sa napríklad zradikalizuje Alebo v horšom prípade sa môže veľmi zhoršiť jeho psychické zdravie. Sú zaznamenané prípady ľudí, ktorí sa doslova zbláznili. Mnohé konšpiračné teórie, ktoré narastli na popularite aj v Spojených štátoch, aj v Európe, aj inde vo svete, sú vyslovne, že šialené konšpiračné teórie. A ľudia im podliehajú práve preto, že ten digitálny priestor je naozaj nadizminovaný, takže je skôr pre človeka škodlivý a ubližuje mu. Čo by som vlastne ešte doplnil aj takou vetou, ktorú už v poslednej dobe opakujem čoraz viacej. Ja hovorím, že ak sa primárne alebo priamo nevenujete informačnej bezpečnosti alebo nemáte v tejto téme, dá sa povedať, že dostatočné povedomie, neveríte si, chcete o tom poznať viac, tak ešte predtým, ako si založíte účet na sociálnej sieti, tak si zhodnote, čo tam chcete robiť, aká bude pridaná hodnota z toho, že tam budete. A nastavte si tiež vlastne, že koľko tam budete tráviť času a podobne, ako budete tú sociálnu sieť používať. Lebo predtým, ako všetky tieto kroky urobíte, tak sa môže stať, že nepripravení vôjdete do pasce, z ktorej sa už je veľmi ťažké dostať. Ja to vlastne ešte tak zjednoduším, že je lepšie nebyť na Facebooku, ak tam nemáte agendu informačnej bezpečnosti, ako tam byť. Ale to platí aj pre iné digitálne platformy. A hlavne viac a viac robiť veci, ktoré sa nachádzajú v našom reálnom svete, viac sa snažiť s ľuďmi rozprávať priamo, napríklad si s nimi aspoň zatelefonovať a predísť tomu, aby sme mali konverzácie, ktoré nás naplňajú nepochopením, ktoré nás triggerujú rôzne negatívne myšlienky, ktoré nás vedú k nedorozumeniam a myslieť na to, že mali by sme mať v sebe aj tú dobrú vôľu a snahu rozumieť druhým, lebo to musí byť naozaj, že niečo, čo proaktívne vychádza z nás, aby sa to začalo odohrávať v tomto svete a naopak, aby sme predišli nedorozumeniam.
Ako bojovať s tými dezinformáciami a s tými nástrahami, ktoré napríklad tieto digitálne médiá prinášajú so svojou existenciou?
To je podobná odpoveď, ako keď sme sa bavili o tom, že kto má akú zodpovednosť. Lebo aj to, ako môžeme každý priniesť do toho priestoru nejaké riešenie, závisí vlastne od toho, že aké sú naše schopnosti a aký je náš vlastný dopad. Čiže na individuálnej úrovni je myslím, že veľmi dôležité budovať si povedomie o tých všetkých možných nástrahách a dbať na to, aby naša informačná dieta bola podobne ako fyzická dieta, tá zdravšia, lepšia, bezpečnejšia a smerovala k tomu, že máme objektívny obraz o svete okolo nás. Zároveň je dobré pestovať si aj ako keby vlastné duševné zdravie, aby do toho priestoru sme vstupovali ako vyspelé bytosti, ktoré sa nepotrebujú do druhých ľudí navážať, aby sme boli odolnejší voči útokom a aby sme vlastne druhých vedeli kontaktovať spôsobom, ktorý rozvíja budú to dobré, empatiu, solidaritu, spolupatričnosť. Na druhej strane potom je tu ten vyšší level, že čo môže robiť štát. Štát primárne môže zlepšiť svoje kapacity, napríklad čo sa týka strategickej komunikácie, čo znamená, že cez tieto kanály môže lepšie komunikovať s občanmi o témach, ktoré sú aktuálne, potrebné, relevantné a prinášať tak vlastne nielen do spoločnosti informácie, ale aj zlepšovať a upevňovať svoj vzťah so spoločnosťou. No a potom, čo môžeme robiť v zmysle rôznych organizácií, neziskoviek, tak je tu vlastne veľa možností, čo sa dá robiť v rámci mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, občianskej výchovy, politickej výchovy a podobne, ktorá vlastne umožňuje ľuďom, aby sa zorientovali aj v tých témach, ktoré predtým neregistrovali, ale začali ich napríklad komunikovať aj dnes s rôznymi manipulátori, ktorí sa snažia prekrútiť históriu, prekrútiť naše vnímanie rôznych doslova epistemických tém, ako je vnímanie slobody, vnímanie liberalizmu a tak ďalej. No, tieto hodnoty sú vlastne pod silnou palbou rôznych manipulátorov a podobne. Čo sa vlastne dá robiť, no ako sme sa bavili o tých reguláciách, tak tie by mali vlastne viesť veľké korporácie k zodpovednosti. Takže to je podľa mňa to najväčšie potrebné riešenie.
Povedzte nám tri konkrétne rady, že ako ja môžem byť menej náchylná k tým dezinformáciám. Nemusí to byť nutne iba na sociálnych sieťach, kľudne na internete ako takom, že kde sa môžem spýtať, keď si nie som istá, či je to dezinformácia alebo nie.
Tak asi najlepší návod ponúka taký chatbot, ktorého sme vlastne vyvinuli pred nejakými 3 rokmi. Ten vlastne umožňuje každému používateľovi veľmi rýchlo sa zorientovať v tom, že či informácia, ktorú mu pošlete na overenie, je z dôveryhodného alebo nedôveryhodného zdroja. Lebo ten checkbot vlastne pracuje s tým, že analyzuje obsahy webov a facebookových stránok z databáz konšpiratúry.sk a blbec online, kde je vlastne viac ako 1800 rôznych zdrojov. A druhák, checkbot vlastne vám nikdy nepovie, že čo je pravda, čo je lož, čo si máte myslieť, ale kladie vám otvorené otázky, ktoré vlastne vo vás majú naštartovať ten proces kritického myslenia, po ktorom si vy vlastne sami viete odpovedať, že aha, táto informácia je nejaká podozrivá, aha, tu niečo chýba, aha, tu proste došlo k nejakej manipulácii, napríklad, že k textu bol priradený obrázok, ktorý s tou udalosťou vôbec nesúvisí. A človek je tak vlastne lepšie uvedený do obrazu a hlavne je mu vlastne poskytnutá, dá sa povedať, že tá pomoc, ktorá ho vedie k tomu, že je pripravený byť ostražitý v tom informačnom prostredí dlhodobo, nie len v tom jednom konkrétnom príklade.
Sledujeme tu nejaký trend, teraz máme rok 2021, ako to bude vyzerať o 10 rokov?
Myslím si, že svet bude o 10 rokov veľmi iný. Ťažko odhadnúť, čo nás vlastne čaká, ale myslím si, že do veľkej miery to bude definované problémami, ktoré nás všetkých budú čakať, či už blížiaca sa energetická kríza, prebiehajúca klimatická kríza, krízy vlastne aj systémové, ktoré budú predstavovať veľký problém aj vôbec pre náš pracovný trh, dôchodkový systém a tak ďalej a tak ďalej. A na druhej strane som mierne aj optimista, že práve tie tvrdšie časy vždycky vlastne veľovali spoločnosť a upevňovali charakter človeka. Nie u všetkých univerzálne, na nešťastie, ale že ak boli obdobie, kedy sa naozaj že ľudstvo dokázalo pozrieť na nejaké svoje najväčšie kvality, tak to bolo vlastne v období kríz a dokázalo z nich vždy výjsť potom lepšie a pripravenejšie, hoci za to väčšinou ľudstvo zaplatilo obrovskú cenu a obávam sa, že to bude aj tento scenár. No a čo sa týka informačnej bezpečnosti, no tak všetko záleží od toho, že ako sa podarí vyrovnať tie nožnice medzi záujmami privátnych korporácií a verejného záujmu. Verejného záujmu, ktorý je dnešné dobe veľmi ťažko obhájiť, hlavne pre ten prebiehajúci epistemický podvod, že ľudia namiesto toho, aby boli v kontakte s tou realitou, že regulácia napríklad nemajú regulovať ich správanie a nemajú vstupovať do ich životov a ich slobôd, majú regulovať veľké korporácie, tak toto, kým napríklad nebude vyriešené a nebudú ľudia chápať, že vlastne informačná bezpečnosť je ich partner, nie je to nejaký cenzor, niečo, čo sa majú obávať, tak si myslím, že bude veľmi ťažké urobiť tie potrebné zmeny a opatrenia, aby sme žili v tom bezpečnejšom svete. Ale všetko je to vyslovene o tom, že ako si to v hlave naprojektujem a či budem proste, ak mám teda zodpovedať na túto otázku, tak je to vyslovene také veštenie z gule, ktoré skôr hovorí o tom mojom vnútornom citovom rozpoložení.
Teraz taká možno jednoduchšia otázka, ako sme kladli predtým. Čo je taká najbizarnejšia informácia, s ktorou ste sa stretli, alebo dezinformácia, s ktorou ste sa stretli na internete, že ste si už fakt povedali, že fúha, že tak to už nechápem, že niekto bol schopný toto vyprodukovať.
Tých bizarných je naozaj veľké množstvo, ale taká, čo mi rýchlo sa pripomenula v hlave, je o nedávnom prípade, kedy jedna pani prebrala klebetu, že tie testovacie sady, tie tyčinky sú v skutočnosti napustené covidom a že vlastne takto je dosahované, že tá pandémia sa šíri ďalej, lebo že to robia vlastne tí zdravotníci, ktorí sú v tom, aby sa udržal ten strach a napätie v spoločnosti. A to je strašný bizár, ale zároveň je to smutné memento toho, že kam až kolesla vlastne dôvera niektorých ľudí v spoločnosť a v ľudí okolo nás.
Pán Krišák, ďakujem pekne, že ste si našli čas a že ste prišli a že ste nás možno tak trocha vyzvali k tomu, aby sme boli aj na tých sociálnych sieťach vnímavejší okolo toho, čo sa deje. A vy, vážení poslucháči a poslucháčky, zdieľajte, komentujte, šerujte. Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem, dovidenia.